Radio Roman. Julijana Matanović, bilješka o piscu, ulomak prvi. Iz infinitiva glagola zaboraviti izvedite imperativ. Glasio je zadatak voditeljice jezičnog tečaja za strance. Bio je upućen meni, koja sam u lunskoj učionici sjedila u pretposljednjoj klupi. Glagol zaboraviti ne podnosi imperativ. U tom slučaju to nije bilo samo pitanje gramatike. Pogledala sam na sat točno u trenutku kad nas je kapetan svojim uvježbano smirenim glasom obavijestio da ćemo zbog magle sletiti u splitsku, a ne u zagrebačku zračnu luku. U gornjem prozorčiću stajao je današnji datum, 3.4.1999. Podsjećao me da će muškarac, o čijem sam dolasku maštala sve godine, za samo 3 dana proslaviti svoj 57. rođendan. Vjerojatno još uvijek 10 godina poslije našega posljednjeg susreta pod njim podrazumijeva blagavonički stol, na čijem čelu sjedi s desna svojoj ženi, a nasuprot mome Petru sjedit će njegova 29-godišnja kćer Iva, u čijem odgoju njen otac nije previše sudjelovao. A to što ću istoga dana ja, koja sam od njega mlađa točno 7 godina, navršiti 50-u, za mene je i večeras bio manje važan podatak. Datum našeg rođenja ostao je isključivo datum njegovog rođenja i svoje godine sam računala oduzimajući sedmice od njegovih. To je još uvijek bio znak snage Petrova mjesta u mom životu i činjenica koju nije oslabio ni protok vremena, ni poprilična prostorna udaljenost. 10 godina preživjela sam bez jednog telefonskog razgovora s ljudima koje sam ostavila. Svojoj majci Klari, kojoj sam samo u prvom pismu napomenula da Petru, ali samo u slučaju da on to od nje zatraži, smije dati moju adresu, javljala sam se 1 put mjesečno. Tražila sam recepte nekih naših jela. Pripremala sam ih finom švedskom bračnom paru, u čiju sam kuću stigla 3 mjeseca nakon dolaska u Lund, preuzevši odmah sve kućanske poslove. U razdobljima prave ovisničke krize čitala sam Petrov prvi jedini roman. Bilo je to jedino što sam uz izlizane traperice i džemper koji mi isplela moja srednjoškolska prijateljica Ljubica te nekoliko kompleta donjeg rublja, za koja sam sigurna da kvalitetom svoga pamuka ne bi godili Petrovim prstima, ponijela sa sobom u bijeg. Ipak, sve te godine ni u jednom trenutku ništa mi nije bilo važnije od njegova života, te gole činjenice da negdje postoji i da na blagovaoničkom stolu odabire rukopise koje će objaviti u prestižnoj nakladničkoj kući. Znam da se osjećao dobro dok sam mu, ležeći na njegovom desnom ramenu, ponavljala da sam sve bitno za jedan život osjetila i upamtila kroz događaje dovedene u odnos prema njemu. Nastojala sam ga uvjeriti da nas dvoje, jer je tako određeno energijom koju sam svakodnevno osjećala u dubini svojih obraza, moramo živjeti zajedno. Tada bi me prekidao, blago odmicao moju glavu, pogledavao na sat.
Nemojmo ponovo o tome.
Posljednjih 5 mjeseci, otkako sam postala svjesna da se obistinuju davne naznake moje bolesti, Petar mi se najmanje jednom tjedno, najčešće noću s petka na subotu, pojavljivao uvijek u istom snu. U onoj svjetlo-plavoj pidžami s tamnim manžetama na rukavima i istim takvim paspulom na lijevome džepu gornjeg dijela. Sjedio je na još neraspremljenu krevetu i na desnom koljenu nervozno tresao pepeljaru prepunjenu opušcima. Uz neopisivu tremu, spustivši se pješice sa svog 3. na njegov 1. kat i svoje sobe 315 u njegovu sobu 108 i ne osvrnuvši se, prestrašena da iza sebe ne bih ugledala kakva svjedoka, a predosjećajući da su vrata otključana, ušla sam ne pokucavši. Negdje oko 4 ujutro stao je predamnom gužvati do tada na stolici odloženu pidžamu kako bi, vrativši se kući, imao dokaz da je prespavao u njoj. uplakana u metalnom krevetu koji se nikada nije ponašao prijateljski, poput onih izrađenih od drveta, iščekivala sam svanuće nad lundom. A kad jednog jutra u studenome prošle godine nisam od slabosti mogla ustati iz onog metalnog kreveta smještenog u sobici sazdanoj na dnu dvorišta bogatog švedskog posjeda, razmišljajući o razlozima neuobičajene tjelesne slabosti, ruka mi je sama krenula prema izvanjskoj strani lijeve dojke. Iako je dodir bio blag, kvržicu sam nepogrešivo napipala. Moguća dijagnoza, natuknuta u ožujku 89. popraćena napomenom o obaveznoj kontroli nakon 6 mjeseci, upućivala je na to da je vrijeme čekanja isteklo. Sve te godine, premda od tada nisam otišla na pregled, znala sam da će bolest biti jedini razlog zbog kojeg bi se tiho, da me nitko ne primijeti, vratila u mjesto svoga rođenja, u ulicu u kojoj smo Petar i ja odrastali, u kuću koju sam naslijedila od bake i u kojoj je stanovala moja majka. Da, glagol zaboraviti ne podnosi imperativ. Čim sam se tog poslijepodneva uspjela ustati iz postelje, otišla sam u Lundsku crkvu, prvi put poslije 12 godina, i klekla ispred kipa svetoga Ante, sveca kojemu me nekoć nakon teške virusne upale moždane vojnice, kao dvogodišnju djevojčicu zavjetovala baka. Posvećeni kipić, što ga je donijela iz crkve do koje je sa mnom u naručju po lipanjskom suncu i prašnjavoj kaldrmi prepješačila 15 kilometara, darovala mi je na dan moje krizme. Za svetog Antu nikad nije pitala, pa joj nisam morala objašnjavati razloge zbog kojih sam kipić nepunih mjesec dana poslije darovala Petru. Neka te u Zagrebu čuva od zločestih ljudi, rekla sam mu dočekavši ga na kapi kad je te jeseni odlazio na studij. Preuzevši vlažnu kutijicu, pogledio me po kosi i obećao da će čuvati i misliti na svoju lijepu i pametnu komšinicu. Pred oltarom, zavukavši desnu ruku pod potkošulju, ponovno sam dodirnula kvržicu. Nije bilo pogreške. Nalazila se na onom dijelu tijela u čiju me ljepotu baš one splitske noći uvjeravao Petar. Onda sam se sjetila stare Mande Bosanke. Koliko puno života stane u malo krpare, ponavljala je godinama, kad bi pred blagdan svetog Ivana, zaštitnika naših skromnih ulica i njegovih stanovnika, stizala iz nekog posavskog sela. Navodila je točna imena osoba koja su joj stare krpe darovale i opisivala krojeve haljina koje su se, isticala je, još mogli zakrpati da gospoje nisu navikle dobivati novu robu iz Njemačke. Dugo smo kružili na jednom mjestu. Sada, kad je kapetan dobio dopuštenje za slijetanje u Splitu, ja sam koristeći desnu ruku u 21 sat i 47 minuta 3. travnja 99. počela izgovarati svoj ljubavni zaziv. Odlučila sam glagol voljeti u pravilnom omjeru rasporediti u prvo lice jednine i treće lice muškog roda, tako da sam u prvoj varijanti subjekt, a u drugoj objekt. 50-putno ponavljanje volim Petra u 50-putno izgovaranje rečenice on voli moglo je podsjetiti na domaću zadaću osmoškolca koji je kažnjen za nestašnost.
I ti moliš. Izmolit ću i ja još jednu da nam majka bude u pomoći. Jeste li čuli? Sad ćemo morati još prespavati u Splitu, a onda ujutro rano autobusom ako se magla ne digne.
Preznojila sam se. Belvi je bio naš, Petrovi moj hotel. Uskoro ću se na licu mjesta vratiti 28 godina unatrag, kada smo nekoliko minuta poslije ponoći Bugojanka i ja otključale vrata sobe 109. Njezin interijer više nije bio nalik na onaj prije, ali je zato nemir moga tijela bio gotovo isti kao nekoć.
Hoćeš li moć usnut? Zapamti što si sanjala. Ono što usneš kad negdje spavaš prvi put, to se i ostvari.
Vjerojatno neću lako zaspati. Sad ću ja misliti o svom životu da vidim što je u njemu bilo najvažnije.
Odškrinula sam balkonska vrata i ona su nakratko zaškripala. Ušavši u krevet, odmah sam plahtu povukla prema bradi, samo da mi hotelska deka ne dotakne lice. Iz sobe 108 dopiralo je glasno hrkanje. Bila sam nesretna da u Petrovoj, ili točnije našoj sobi, u kojoj smo u onu svibanjsku zoru s petka na subotu skidali lancun i umatali ga u stranice vjesnika, noća spava netko drugi. Legla sam na leđa i počela razmišljati koje bih događaje mogla opisati kao najvažnije u svom životu. Odmah sam zaključila da su to oni isti na kojem sam se vraćala godinama i sve je povezivao Petrov lik. U ulicu u kojoj je sa svojom majkom Finom i bakom Gitom živio Petar, njihov najpristojniji i najljepši dečko, govorile su stare gospođe, doselili smo iz samog centra, iz najveće kuće u našem industrijskom gradiću, sagrađene početkom stoljeća i to prema nacrtu njemačkog arhitekte Eibecka. Petar je stanovao dvije kuće istočnije od naše. Još prije polaska u školu skrivala sam se ljeti u susjedov vinograd i škilila prema Petrovoj bašći, u kojoj je on poslije podneva provodio ležeći na vunenoj maslinastoj deki pod orahom. Dok sam ga promatrala, skrivena između čokota bijele i plave boje, čudila sam se kako, ležeći na trbuhu uzdignute glave i podignutih prekriženih nogu, brzo lista stranice debele knjige. Petar mi one noći u istom ovom hotelu u sobi Dove priznao kako je znao da ga špijuniram. Možda je rekao, nisam sigurna, kibiciram. Sada, dok mi pred oči izlaze slike i vraćaju se sve one važne rečenice, pitam se odlazi li Petar još uvijek na proslavu mature i zove li ga prijatelj Nikola. Kada je Petar u srpnju 62. nakon položene prve godine studija doputovao kući i kad je sa sobom doveo visoku studenticu medicine iz ugledne dubrovačke liječničke obitelji, moja je majka tvrdila da je djevojka preljepa, da nije mršava nego vitka kao breza iz one divne, ali nije znala čije priče. Saznavši ujutro da Petar stiže iz Zagreba ubrzanim vlakom, koji u našu postaju ulazi u 18 sati i 8 minuta, odlučila sam ga dočekati na kapiji. Onda sam ih ugledala. Nikola je gurao bicikl. Na svakom karmanu visjela je po jedna torba. Petar je nosio dva velika kovčega. Uz njega je hodala djevojka u visokim potpeticama i pridržavala se o njegov lakat. Nekoliko trenutaka stajala sam ruku položenih na zatiljak, a zatim se vratila u dvorište. Uplakana, uletjela sam u kuhinju. Baka je sjedala za stolom i od starog kruha pravila poparu za večeru. Tada sam joj rekla da mi je svejedno što je neku doveo, jer ću i onako uskoro umrijeti. Premda sam mucala, razumjela je da je Petar došao iz Zagreba s curom, a da meni od jutra dolje, uz grčeve, kaplje nešto smeđe.
Ma što pričaš, ludo dijete? Od toga se ne umire. To dobija svaka curica u tvojim godinama. To je znak da postaje žena.
Svjetlost s ulice i noćas mi nije smetala. Željela sam slagati svoj životni puzzle, čija mi završna slika u skladu s pravilima igre bila unaprijed poznata. Još uvijek, i kad sam već mogla ispraviti palce, osjećala sam da sam na početku i da se oni najzanimljiviji, možda čak i nosivi šareni komadići, skrivaju pod hrpom drugih. Bila sam znatiželjna, u ostalom, kakve su boje i oni manje važni, oni koji samo popunjavaju praznine donosivih, koji Petrov lik ocrtavaju u svoj njegovoj punini.
Mala, ne navlačite zavjese.
Prijeti mi, nije pretamno, nije pretamno.
Jest.
Kako? Kad i sad vidim da ti je prst požutio cigareta, daj da skinemo tu bojicu. Nastavila sam ga ljubiti uz cmoktanje, a kada sam kažiprst stisnula zubima, njegov ga je vlasnik naglo povukao. Ustao je i otišao u kupaonicu. Kad se vratio s olakšanjem je procijedio.
Hvala Bogu, nisu ostali zubi.
I noća sam ustala iz kreveta da bih na prozor do kraja navukla neproziran hotelski zastor i zaštitila svoje sjećanje od bilo kakvih svjetlosnih utjecaja. Čula sam kako se, sjedeći uzanj na maslinastoj deki u bašći, na onom mjestu pod orahom, hihoće i oponaša njegovo pričanje u snu. Ona se to jutro, dan nakon što su stigli u Ivanovo na praznike, smijala Petru u lice. Odlučila sam se za nekoliko koraka na vršcima prstiju približiti se samom mjestu događaja. Petar ju je upozorio da bude tiša, pa je ona nastavila šaptati da ju je, pretpostavljam, i sam jedva mogao čuti. Petar mi u Splitu priznao kako je osjetio da ih promatram i kako je zbog toga njihov razgovor skrenuo na neku drugu temu. Tek navečer, dok je gledao kako češljem lako prolazim kroz kosu, priznao je sebi zbog čega je zatajio svoju slutnju da ga njegova mala komšinica kibicira iz vinograda.
Tebi je mala bilo tek 13 godina.
A da sam dotrčala i zamolila te da me pričekaš dok narastem?
U vinograd sam se ponovo ušuljala u rano poslije podne. Petar i ona bi za cijelo čuli moje neoprezno utrčavanje da nisu bili tako posvećeni jedno drugom. Sjedili su oboje goli do pasa, ponovno na maslinovoj deki i ponovno su bili okrenuti jedno prema drugom, ali tako da sam ih obje vidjela po strance. I premda mi je odmah počelo šumiti ušima, uspjela sam ono što sam vidjela upiti u sebe toliko snažno da se te slike, o kojoj Petru one noći nisam ništa rekla, nikad nisam uspjela osloboditi. Vidjela sam kako Petar prstima lagano prelazi preko njezinih dojki i obje ih odmjerava stavljajući ispod njih šake. Tek sam tada primijetila da ih one u cijelosti zaklanjaju i osjetila radost što su malene, ne veće od mojih, koja sam u tom trenutku bila mnogo mlađa od nje. A kada sam svoj pogled ponovno uputila prema njima, ona mi je bila okrenuta leđima, prekrivenim kosom. Sjedila je priljubljena uz Petrove grudi i sve snažnije zabacivala glavu prema unatrag, oslanjajući se rukama o zemlju. Za to vrijeme njegove su se spojile na njezinim leđima i pridržavale je da zbog jakog primicanja, a onda naglog odmicanja od njega, ne bi pala. Premda o takvom sjedinjavanju tada još ništa nisam znala, nešto me je natjeralo da naglo čučnem u trenutku kada sam čula Petrov krik. Dok je ona sve vrijeme bila tiha, Petar je teško disao, kao one zime kada ima upalu pluća i kad mu je njegova baka na grudi stavljala obloge. Prislonila je kažiprst lijeve ruke na njegova usta, a onda je ustala, povukla šarenu suknju na dolje, ispod deke izvukla bijeli grudnjak nalik ukrasima na našoj posteljini i sjela ispred njega, između njegovih nogu, licem okrenuta prema meni.
Slušali ste prvi ulomak radioromana Bilješka o piscu, što ga je prema istoimenom dijelu Julijane Matanović za radio priredio Miodrag Racković, te režirao Mislav Brečić. Sudjelovali su Doris Šarić-Kukuljica, Sven Medvešek i Sunčana Zelenika, glazbeni urednik Žarko Joksimović, tonmajstor Vito Gospodnetić, urednik dramaturg Borben Vladović. Dramski program Hrvatskoga radija 2001. godine.